fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankavaliana no iarabanantsika izay tsy tapaka manaraka ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity, indrindra moa ianareo tanora izay resahana manokana amin'izao fandalinana ankatesizy izao, satria dia natao anareo indrindra ny lohahevitra. Tamin'ny farantsika dia nyresaka ny hoe Andriamanitra dia mampanantena antsika, ny hoe ny fanampinantsika zany a amin'ny fiainantsika. De maro no soratra masina nytandrisantsika teo a, raha tsy laza vatsy ny asan'ny apôstôly isika jery ny fiainan'ny masin-dapôly a, de nasehon'Andriamanitra amintsika ny hoe te hiara-iasa amintsika olombelona Andriamanitra, akoatra izay hoe fiara-miasa amin'Andriamanitra izay.
Ambarany masin-dapôly indrindraindrindra ao amin'ny taratasy no soratana hoan'ny kristianina tany Efeziny toko faharoa andinin'ny fahafolo fa asany isika ary zava-baovao nataony eo amin'ny kristy jesosy mba ho amin'ny asa soa voahomany rahateo ataontsika. Ilazana amintsika hoe ny zavatra rehetra dia entin'Andriamanitra anasoa izay ti azy. Ny fiainantsika ankehitriny ihany koa dia ny fiainantsika ny mizavatra mbola tsy fantatra amin'ny mety ny zavatra hitranga oriana, dikan'izany a efa misy zavatra homanin'Andriamanitra antsika, zainy ny atao hoe ndraindray no ma olana kely eo amin'ny tanora rehefa mifampiresaka amin'ny tanora dia ny hoe misalasala ho amin'ny ho avy. Amin'izay fisalasalana ho amin'ny ho avy izay dia ndraindray mieritreritra ny hoe ahoana no atafita asamirery. Ambaran'ny masin-dapôly amin'ny tantaratasy voalohany masin-dapôly ny Korintiana toko faharoambinifolo andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahafito hoe tsarovy mandrakariva fa maro samihafa ny fanomezan'Andriamanitra. Ary mantahaka n'izany koa tahaka ny ratsambatana hoe masin-dapôly ao amin'ny toko faharoambe folo andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahafito dia ny hoe maro samihafa ny asa nefa iray ihany Andriamanitra izay manao ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra, samy omena ny fanomezana maneho ny fanahy izy tsiraray avy mba hasoa ny be sy ny maro. Ilazana hoe ao anatin'ny fiainana maha-kristianina indrindraindrindra dia tsy ampy fotsiny ny hoe mahafantatra ny talentanana ny tena sy ananan'ny hafa, fa tokony ampifamenoana mandrakariva izay fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra antsika izay. Ary tsy tokony hoe hifandotonana sanatriny izany hifanaratsiana akory, satria ny talentanana anao mety tsy ananan'ny hafa, fanomezam-pahasoavana nananao mety fanomezam-pahasoavana nanany hafa mety tsy anananao, de eo indrindra no afaka mandanjalanja ny hoe tsy misy olona tsy hoe tsy mila nyzany hoe tsy mila fanampiana avy amin'ny hafa izany, fa misy zavatra tsy maintsy de davinao amin'ny olona manodidina anao. De ao anatin'izay ary ny hoe hiezaka ary isika ao anatin'izao fampianarana sy ny fandalinana izao ny hoe afaka hitrandraka zay moa ny afatry ny Papa François ho an'ny tanora hoe raha tena hafantatra ny antso amin'Andriamanitra dia enoy ny faniriana lalina hoaponao izy izy ny Papa, enoy ny faniriana lalina hoaponao. Fa indraindray a mety takona noho ny zavatra mitrangana hoe atao hoe enatra manoloanoloana fiarahamonina dia tsy afaka mitrandraka ny talentana anantsika ao anatin'izay zavatra hoe, dia na ihany koa mety variana mijery ny fahaizan'ny hafa fotsiny sika dia tsy afaka mifampizara amin'ny hafa zay mety zavatra hananantsika. Dia mety hoe moa izany hoe tahotra na ny enatra zay mbola hojerentsika ho amin'ny fampianarana manaraka.
Samy manana ny fanomezam-pahasoavana manokana ny olona tsirairay, ka ilaina ny fifamenoana ireo fanomezam-pahasoavana manokana ireo a raha tena hoe tiatsika ny voatra sy hanana fiainana mendrika an'izay maha-olona izay, satria mifameno ny fahaiza-manao, mifameno ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika olombelona. Hatreo ny fiarahantsika misotraka taminay mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray ary
fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.